Dobar dan, poštovani slušalci, pratite program Radio Kosovske Mitrovice. Naša tema danas jeste nasilje, odnosno nenasilje nad ženama, govorimo i o položaju žena u pravoslavnoj crkvi. Ovo su aktivnosti u saradnji Srpske pravoslavne crkve i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, koje finansira Kancelarija Populacionog fonda. Zajednički radimo na eliminaciji i prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Tim povodom, gost u našem studiju je master teolog, veroučitelj Stevan Sovrlić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i pomaže Bog. Veliki pozdrav za vas i
Bog
za sve
slušalce. Bog vam pomogao, hvala što ste ovde. Jedna uvek aktualna tema, nasilje, odnosno nenasilje nad ženama. Kako crkva gleda na to? Kako? A sve više i više nasilja. Puno je nasilja nad ženama i čini mi se da svakog dana u saradnji sa organizacijama sa kojima radimo, koji se bore protiv nasilja nad ženama i radi na prevenciji, kažu da ima svakakvih primjera iz prakse.
Tačno, u pravu ste. Nažalost, to je jedna činjenica koju ne možemo da zaobiđemo. Nažalost, nasilja je sve više i više. Međutim, da bismo govorili o ovoj temi, smatram da crkva svakako ima jednu mogućnost da pomogne i da pruži, da da jedan odgovor, jer čitav život čovjekov je svakako uključen u život crkve i onda crkva kao takva, ona ima mogućnost da pruži svim ljudima jedan odgovor koji bi bio možda ne uvijek savremen, ali već svevremen. Zašto? Zato što i Sveto pismo kao knjiga koja govori ne samo o Hristovom životu, nego i daje jedne određene naglaske i upute kako čovjekov život treba da teče i kakav treba da bude. Sveto pismo kao knjiga, kao što sam rekao, nije samo savremena uvek, jer ne bavi se uvek samo savremenim temama, ali ima svevremene odgovore, jer kao što sam rekao, može da da neke odgovore na koji se tiču čovjekovog života. Tako da, uglavnom, kada ljudi se bave ovim temama, nasilje, možemo da kažemo slobodno da je jedna savremenija tema, što je u neku ruku i apsurdno, jer čitav 20. vek, protekli vek koji je bio obeležen sa dva svjetska rata, da apsolutno ništa nije učinio, možemo slobodno reći, da je organizovano, da je bilo kakav pokret koji bi zaustavio nenasilje. Tako da ovo je za nas svakako jedna nova tema i moramo da nađemo neke odgovore koji se tiču ovoga pitanja. Tako da Sveto pismo svakako može da da neke odgovore, može da ponudi određena rešenja za ovaj problem. Ali tu se javlja jedan problem koji, kada se tumači Sveto pismo i ljudi koji su uglavnom u nekim ovim pokretima, organizacijama, često dolazi do toga da možemo da nađemo i određenu nedobronamernost kada je u pitanju tumačenje Svetoga pisma i njegove poruke o nenasilju ili o nasilju, pogotovo kada je u pitanju Stari zavet, što je jedna problematična tema, pa se često Bog predstavlja kao jedan krvoločni, krvožedni Bog, što naš Bog apsolutno nije, naš Bog je ljubav. Tako da prva stvar koju trebamo uraditi jeste ispravno tumačenje Svetoga pisma i to uglavnom trebamo da tražimo, taj izvor treba da bude u crkvi, od ljudi koji su u veri. Tako da ljudi koji nemaju to iskustvo vere nikako ne mogu biti oni koji će tumačiti Sveto pismo bilo Starog ili Novog zaveta, tako da to uvek trebamo ostaviti crkvi da ona da odgovore na ta pitanja i svoja tumačenja. A drugi problem u ovome, koji ja smatram da je veoma aktuelan, jeste što smo mi ljudi na tom svom generalnom planu, ne samo na ličnom planu, dozvolili da pitanje nasilja ili nenasilja bude rešeno državnim zakonima. Zašto? Zato što državni zakon često može da radi protiv samoga sebe. Daću jedan eto banalan primjer. Naprimjer, vi imate zakon da imate ograničenje na autoputu. Imate ljudi koji su jednostavno zavisnici od adrenalina i onda oni smatraju da su jednostavno živi ili da su aktuelni u jednom određenom momentu samo kada voze brzo. Tako da je za njih ograničenje na autoputu kršenje njihovih prava, jer je čovjek slobodno biće, što apsolutno jeste tačno. Tako da, pogotovo u tom pitanju određenja zakona, mislim da smo dali previše mesta zakonu da samo on tumači šta je nasilje, a šta nije. Mislim da čovjek je iznad zakona, iznad svakog zakona, jer čovjek je najvrednije biće u ovom univerzumu, tako da pitanje nenasilja i nasilja možemo jednostavno da rešimo samo unutar sebe, gde će čovjek biti taj koji će sam dati neke odgovore na ovo pitanje.
Znači, zakoni prema vašem mišljenju budu često kontraproduktivni?
A, mogu da budu često su kontraproduktivni, ali ne smemo se oslanjati samo na njih, nego ima nešto iznad toga, tako da je ovo pitanje koje povlači i neko drugo, pogotovo pitanje vaspitanja i obrazovanja čovjeka, jer svaki čovjek koji se vaspitava i obrazuje u veri, u crkvi, ima jednu mogućnost koju nemaju drugi ljudi koji su vaspitani van crkve i van nekih moralnih načela. Zašto? Zato što vaspitanje i obrazovanje ne podrazumeva samo ta dva aspekta, da čovjek ima neku lijepu kulturu ponašanja i lepe etike, što svakako nije za odbacivanje, ali pravoslavno obrazovanje prevashodno podrazumeva da to nije samo sticanje teoretskih znanja i informacija, nego je na prvom mjestu izgradnja ljudske ličnosti, ali kakve ličnosti, saborne ličnosti, biće koje će moći biti spremno za zajednicu. Jer crkva upravo kvalitet svog društva crpi iz kvaliteta pojedinca. Ako je naš vernik kvalitetan, ako je on obrazovan u duhu crkve, on svakako da će čitava naša zajednica, neka krene to od porodice, pa neka krene onda to malo šire od jednog naselja, jedne manje zajednice, pa onda do jednog globalnog, da kažemo, eto, nacionalnog bića.
Kada govorimo o ženi, kada govorimo o nasilju, odnosno ne nasilju, uglavnom govorimo o nasilju u braku, bračnoj zajednici, da li je taj brak, ajde da kažem, Bogom blagosloven i venčan u crkvi ili ne, ili je vanbračno, sve jedno, između muškarca i žene koji su, ajde da kažem, u ljubavi zajedno žive. Međutim, možda je ono i najčešće, ali ne treba zanemariti svako drugo nasilje i drugu vrstu nasilja generalno nad ženama. Nad slabijim polom, što zaista jeste, nad sestrama, ćerkama, svojim drugaricama, devojkama, jer su brojni primjeri iz prakse. Kako crkva gleda na to? Kako Srpska pravoslavna crkva, kako pravoslavlje može da pomogne jednoj takvoj ženi? Ako ne uzimamo u obzir sada, ne ulazeći u to da li će to prijaviti policiji, da li će se suditi i kako to zakon reguliše, to je neka druga tema. Da. Nego samo kada je u pitanju pravoslavna crkva.
Tačno, u pravu ste, primjera je mnogo i sad ti primjeri su toliko specifični, toliko ih ima, da ne možemo svaki da okarakterišemo, da stavimo u jedan koš. Zašto? Pa i sam Tolstoj na početku svoje knjige Ana Karenina, kada piše upravo o sreći i o nesreći ljudskoj, gde se pominje i to neko nasilje između supružnika, on kaže da svaka srećna porodica liči jedna na drugu, dok svaka nesrećna je nesrećna na svoj način. Tako da i ovi primjeri nasilja su svakako specifični sami za sebe i onda ne možemo da ih baš tako da ih kategorišemo kao da su to je nasilje i kraj. Međutim, crkva, kažem opet, ima tu mogućnost da pruži odgovore na ta pitanja i da ih jednostavno razreši, jer mi jednostavno možemo da se vratimo na sam početak, kao što je to rekao jedan veliki teolog Georgije Florovski, da kada se čovjek bavi bilo kojim pitanjem, etičkim, moralnim, teološkim, da uvijek može da se vrati na početak Biblije i da je tu uvijek, da je vjerodostojno opisana istorija sveta. I on, pogotovo u tim odnosima koji se tiču muškarca i žene. U knjizi Postanja, u prvoj i drugoj knjizi Postanja je opisan taj proces stvaranja muškarca i žene, gdje Bog stvara Adama, muškarca, i daje mu ime Adam, što u prevodu znači zemlja ili zemljani, što govori o njegovom poreklu, dakle je čovjek sazdan. Ali tamo u stvaranju žene, kada objašnjava kako se ona stvara, on koristi se sad jedna druga, da kažemo, analogija, govori se o nekom drugom stvaranju, gdje se žena stvara od čovjekovog rebra. Da je Adam usnuo dubokim snom i da je Bog uzeo jedno rebro i od njega stvorio ženu i daje joj ime Eva, što znači čovečica, ili u prevodu, ako bismo Eva preveli na srpski jezik, onda bi to značilo ona koja daje život ili živana, što je znači neka analogija srpskog imena. Tako da ovdje se govori o jednoj ženinoj mogućnosti, da ona ima mogućnost da produži ljudski rod. Tako da je ovdje na samom početku stav crkve je jasan i skoro je pa i nepotrebno pomenuti ga, ali ovdje se govori o jednakom dostojanstvu i muškarca i žene, da je žena također punovažno biće kao i što je muškarac, da su oboje stvoreni po liku i obličju Božijem, po podobiju, i da jednostavno te fiziološke osobenosti ne dovode do bilo kakvih podjela između muškarca i žene, da jednostavno da su one za nas neprihvatljive.
Su... Kako crkva, evo sad recimo, ja sam žrtva nasilja, trpim nasilje, plašim se da prijavim, kako može žena sebi da pomogne kroz crkvu? To je konkretno pitanje. Pa znači, kakve savete može da dobije kroz to što će govoriti o tome, ispovedati,
jasne,
tražiti tu vrstu pomoći, a opet mnogo nasilja ne ostane neprijavljeno baš iz tog razloga što je žene sramota
da,
da pričaju o tome ili se boje posljedice ili se boje zbog dece koja mogu sutra da ih osude. Jednostavno ne žele to, ali žele da sa nekim to podele. Kako na da, to gleda pravoslavna crkva?
Znate kako, čovjeka kad zaboli noga ili bilo koji deo tela, to je signal da nešto nije u redu, da je došlo do narušavanja neke ravnoteže. Tako je isto kada se osjeti. Jer vidite, nasilje ne mora samo da bude fizičko, može da bude i neko psihičko zlostavljanje i tako. I čim se to desi, da dođe do neke nelagode koju čovjek osjeća, znači to je neki signal iznutra, impuls koji nam govori da nešto nije u redu i da to treba pitanje da se reši. Međutim, rješenje svakog problema treba da bude takvo da čovjek shvati da ima problem. Jer uzmite za primjer narkomaniju ili koji god hoćete savremeni problem, da čovjek koji boluje od takve neke bolesti, da on nikad neće moći da reši taj problem sve do trenutka dokle on ne shvati da ima problem. Onog trenutka kada čovjek shvati da ima problem, on tek tada pristupa njegovom rješenju. Tako i u ovom pitanju nasilja veoma je prosto. Čovjek treba prvo da prepozna problem. Jer mi često možemo se i bavimo problemima koji možda i nisu realni problemi, ali kada zaista dođe do nekog realnog problema, čovjek prvo treba da pogleda da ga razumski reši. Ukoliko nije sposoban za to, onda crkva može da pomogne, i pogotovo preko svojih sveštenika, jer mi u crkvi imamo svetu tajnu ispovesti koja je, znači, koja se odvija skoro svakoga dana i po potrebi čovjekovoj, kogod da osjeti bilo kakav vid nasilja i da vidi da mu je teško sa tim da se nosi, on može svakoga dana kod naših sveštenika dole da se ispovedi i da zatraži pomoć. Sveštenik će naravno, kao i svaki, jer oni su ljudi od iskustva, oni ne slušaju samo tu našu ispovest, nego su čuli do sada na hiljade ispovesti i nije to sigurno da će prvi put čuti i takav primjer. Tako da ljudi trebaju da imaju jednu slobodu prema svešteniku. Nego tu se opet javlja jedan drugi problem rascrkovljenosti srpskog društva. Nemamo taj živi odnos sa crkvom, ne osjećamo crkvu kao svoju često, i onda smo mi tu nekako, dođemo često da delegiramo pitanje. Znate, kad imate neki problem, vi često dođete samo da biste delegirali pitanje. Imate problem, dajte da ja taj problem iznesem, pa onda na osnovu toga da li će meni nešto se dopadne, šta će taj neko da mi kaže, ako se poklopi sa tim mojim mišljenjem, ja ću da prihvatim.
Znači, nema poslušanja.
Pa tačno, nema poslušanja, nismo poslušni. Upravo zbog neposlušanja čovjek je izgubio raj zbog tih stvari. Tako da moramo da imamo pod broj jedan, znači da imamo taj razum, da razumski raspoznamo problem. Ne samo, jer često će se desiti nama da mnogi stvari koje su nam neprijatne, da ne mora da znači da su nasilje. Da možemo da rešavamo, kao što sam rekao, problem koji ne postoji. Ali kada zaista dođe do realnog problema, taj problem treba izneti, to nije neljudski. Na kraju krajeva, to su sve stvari koje se dešavaju ljudima. Tako da sa tim stvarima crkva ima mogućnosti da se nosi preko svojih sveštenika, preko ljudi koji su od Duha Svetoga, jednostavno koji mogu, imaju mogućnost da nam te probleme reše na neki drugi način. Ako je problem nastao fizički, možda mi možemo da ga rešimo rečima, ljubavlju, nekim drugim sredstvima, ne mora da bude odgovor na nasilje, opet nasilje, jer samo bismo dolivali ulje na vatru.
A kakvu poruku možemo da pošaljemo i onim muškarcima koji jesu uzrok, koji jesu nasilnici, koji sprovode zakone sile i zaista jesu neko koje jači pol i to zloupotrebljavaju, a ima ih dosta. I tako je vreme, ima i mnogo poruka, spomenuli smo i narkomaniju, alkoholizam, i negdje gdje čovjek gubi kontakt sa razumom i ne može, to su neke stvari koje verovatno i nadvladavaju svest, ne bih da pravdam, niti da sudim, samo navodim primjere.
Da, pa često kod nas vlada ta neka tradicionalna mačo orijentacija, da muškarac jeste taj koji treba da vlada i da je on postavljen nad ženom i da je ona njemu podređena.
Da, međutim, to je bilo sljedeće pitanje, znači gdje sveti apostol Pavle govori: žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Pa možda da povežemo.
Da, ali nastavak toga citata je malo drugačiji, tako da, kao što rekoh, često se to malo iskoristi i onda dođe do nekog profanisanja učenja crkve. Jer u poslanici Efesima u 5. glavi od 22. do 24. stiha apostol Pavle lepo kaže da žene treba da se pokoravaju svojim muževima, ali ne isto da je to neka slepa pokornost zato što je žena slabija i zato što je muškarac fizički jači. Ovdje govorimo sad o nekim odlikama čovjekove prirode, odlika ženske prirode koja svakako jeste slabija, ali ima neke mogućnosti koje nema muška. Nije samo odlika čovjekove prirode, muške prirode, da je on jak, da je on fizički jak, ima i nekih drugih. Ali ovdje, kao što rekoh, suština jeste da žene treba da se pokoravaju svojim muževima, ali kako apostol Pavle izjednačava taj balans između njih dvoje, kaže: a vi muževi da volite, kaže, svoje žene. Vi morate, kaže, da volite svoje žene kao svoja tela, jer niko nikad nije omrznuo na svoje telo, nego svoje telo hrani i neguje, kao što je Gospod, kaže, crkvu. Tako da suština tog odnosa između muškarca i žene treba da bude jedan preobraženi odnos, kao što je između Hrista i crkve. Da, kaže, kao između crkve i Hrista, koja nema nikakve, kaže, niti mrlje, niti bore na sebi. Tako isto treba da bude odnos između muškarca i žene. I to slepo pokoravanje žene mužu je, kao što rekao, pogrešno shvaćeno. Žena treba da se pokorava svom mužu, ali u kom kontekstu, u kom shvatanju? Samo onda kada je muškarac spreman da se on apsolutno žrtvuje za nju. Jer on kao fizički jači, eto, kada govorimo baš o toj sposobnosti i odlici muške prirode, karakteru, da on treba njoj da bude, da kažemo, eto, na svakoj usluzi, u jednom ljubavnom odnosu, i to pod uslovom, znači, potpunog uzajamnog davanja sebe, ali u svetlosti Carstva Božijeg. Jedino tako i nikako drugačije te reči ne mogu da se shvate. Tako da žena u pravoslavnoj crkvi ima jedan punovažni status kao i svaki muškarac. Nema tu nikakve podeljenosti, razdeljenja, jer zar nije jednoj ženi na kraju krajeva i prijatno da samo zna informaciju da je Hristos, Sin Boži, da je upravo rođen preko žene, da je u svet, u čovečanstvo došao preko mogućnosti upravo žene da rodi. Zato se i Bogorodica naziva novom Evom, jer Eva kao ona koja ima mogućnost da da život, ovozemaljski život, Presveta Bogorodica je došla i podarila nama preko rođenja svog Sina život večni. Zar nije to dovoljno da svaka žena zna? I da se vidi kakav je položaj žene u crkvi. Hristos kao Bog, on je mogao da dođe i kao anđeo, njemu je to bila isto mogućnost, ili jednostavno da se stvori, nego on upravo bira da bude rođen. I to je, znači, jedno veliko dostojanstvo ženske prirode, ogromno dostojanstvo. Međutim, kao što je sveti Grigorije Bogoslov u 4. veku rekao, da ti mnogi zakoni koji su bili pisani u tadašnjem istočnom rimskom carstvu, da su to uglavnom, da su se tim javnim životom bavili muškarci, pa onda dolazi od toga, jednostavno zbog prirodne stvari, zbog zastupljenosti muškaraca u svim tim javnim delima, javnim poslovima koji su se odvijali u državi, dolazi do tih nekih, da kažemo, ajde, veće zastupljenosti muškaraca. Ali
manje, da li možda se raspolažati informacijama, ali da li možda manje nasilja u brakovima gdje su i muž i žena u veri, u odnosu na druge brakove?
Pa naravno da jeste, naravno da jeste, zato što, kao što rekao, oboje gledaju jednu drugu u svetlosti Carstva Božijega, ne gledaju jednu drugu kao na biće nad kojim možemo da izvršimo neku svoju pretenziju, ili ja imam sad neke mogućnosti, ja ću sad da izvršim neki, da budem despot u tome braku. Braku nije za to da čovjek izvršava neke svoje hirove, nego upravo je u tome da brak je zajednica. Jedna mala crkva, jer iz tog braka se rađa jedna mala porodica, kao što rekoh, iz koje ćemo mi kasnije da stvorimo kvalitet jednog društva, a nikako da bude brak gdje će oboje da budu dve odvojene individue, gdje će svaka da vuče na svoju stranu, kao što to može da bude u nekim demokratskim partijama ili društvima, gdje, kako je to jedan pisac veoma lepo objasnio, da je to jedan splav na kojem se nalazi nekolicina ljudi, da svako vesla u svoju stranu. Brak nije to. Brak je nešto, ili jednostavno zajednica koja je blagoslovena u crkvi, kao što je rekao apostol Pavle, da taj ne živi radi sebe, nego radi drugog. Tako je u braku.
Tako je u braku, a kada govorimo o ženi i o nenasilju, i o ženama koje nisu u braku, i o mladim devojkama, i o starijim devojkama, i o udovicama, i ženama koje su raspuštenice, odnosno razvedene. Znači, sve su to žene koje nemaju tu zaštitu muža, i u tom smislu, znači, nisu u bračnoj zajednici, a mogu da trpe neku vrstu nasilja. Kako je i koliko teško takvoj ženi danas?
Pa naravno da je to jedan, opet da kažem, savremeni problem. Nekad takvih problema nisu se, jesu se javljali, ne u tolikoj meri. Mnogo manje je to bilo. Upravo opet kažem da možemo i za te žene i za te devojke da imamo jednu vrstu ovakvog obrazovanja, jednu ovakvog uputa koje je apostol Pavle pružio svojim poslanicama. On se napominje tih određenih pitanja, znači, pa onda mogu, nego su nama jednostavno sva ta dela nisu toliko zastupljena u našem društvu. Imate, mnogi svetitelji su se bavili tim pitanjima, koji su upućivali čak i pisma, poslanice, knjige su čak pisali mladim devojkama i onima koji trebaju da stupe u brak, gde su postojale određene klasični, konkretni uputi šta da se radi i kako da se radi da bi se dostigla jedna ravnoteža, ne samo u ljudskoj ličnosti, nego u čitavom društvu kroz to jedno konkretno pitanje. Jer kao što vidite, to pitanje koje mi smatramo da je jednostavno naše lično, a nije naše lično, jer pitanje svakog hrišćanina, svakog čovjeka u zajednici nije samo njegovo lično pitanje, nego pitanje svih nas ovdje. Zašto? Zato što se taj problem sutradan rađa u čitavom društvu. Tako da vidite, nažalost, nasilje jeste problem i među udatim i neudatim i devojkama i svakoga statusa žena, ali jednostavno negdje smo imali to pogrešno usmjerenje čovjekove energije, jer smo pogrešno shvatili i neke upute koje smo trebali da dobijemo.
Šta svaki pojedinac može da uradi? Šta mogu ja da uradim? Šta možemo mi da uradimo da pomognemo ženama žrtvama nasilja?
Pa nekad je najveća pomoć da saslušamo čovjeka, da čujemo koji je njegov glavni problem. I onda svako shodno svojim mogućnostima i nadahnućem u trenutku, dovoljno je nekada čovjeku samo jednu reč da kažete, da ga uputite na pravi izvor, da bi on mogao da nađe rješenje svog problema. Tako da,
kad smo postali slepi i gluvi za druge i počeli da gledamo samo svoja posla, jer to tako treba. Da li tako treba ili ne?
Pa znate kako, to ne možemo da kažemo da je postao jedan konkretan određeni trenutak kada je čovjek odstupio od samoga sebe. Jer upravo to je ono što je hrišćanstvo donijelo, jedno najčistije, najpravilnije učenje o čovjekovoj ličnosti i učenje o čovjekovoj slobodi. I to je ta sloboda koja je mač sa dve oštrice u samom čovjeku koji se nalazi. Jer, evo gledajte, daću opet jedan praktičan primjer koji je Platon još u svojoj jednoj knjizi napisao, Država, kada govori o konceptima, da su oni najbitnija stvar, ali koncept tumačen kroz slobodu, kaže da čovjek koji odlazi u rat, ako mu uzmete nož, vi ste ga ubili pre nego što je otišao u bitku, ali čovjek koji želi da izvrši samoubistvo, ukoliko njemu oduzmete nož, vi ste mu poklonili život. Tako da je u svakoj stvari bitan koncept. Mi smo tokom 18., 19. i 20. veka imali toliko nekih bogoboračkih učenja, pogotovo koji su se kroz filozofiju i obrazovanje implementirali u stanovništvo, u naciju, i onda smo ih mi prihvatili kao apsolutne istine. Naprimjer, tu ćete evo vidjeti samo Maslov jedan, koji je bio američki filozof, sociolog. On je imao taj neki, zastupao je neki stav koji se zasnivao na tome da je identitet čovjekove ličnosti se ne nalazi nigdje drugo van njega, niti da iko treba da bude njegov uzor, nego je on sam sebi uzor i da je on taj koji je samom sebi dovoljan i potreban. Ta jedna egoistička filozofija, ta jedna narcisoidnost je pomalo zaživjela u svima nama. Tako da svi ljudi nekako traže neki komfor, pogotovo kada je u pitanju njegova ličnost. Vidite da u jednoj porodici danas ljudi ne mogu da gledaju, da se dogovore jedan program zajedno da gledaju, nego u svakoj sobi mora da postoji jedan televizor. Znači, kad se tako nešto javi, onda mi očigledno imamo neki konkretan problem. Znači, to je pitanje čovjekove ličnosti, to je pitanje mnogo dublje nego što izgleda. Tako da ne možemo da damo neki konkretan odgovor da je to neka jednačina i da kažemo, evo sad smo je riješili i to je to. Nego tu ima nekih dubljih implikacija kojima treba da se vratimo malo unazad, da se malo više bavimo sobom, ali ne opet iz te neke perspektive narcisoidnosti, nego iz perspektive da pronađemo problem. onda kada nađemo problem, onda ćemo naći rješenje vrlo lako. Jer svaki čovjek teži dobro, to je ono što je njemu usađeno. Želja za dobrom je, za dobrim je jednostavno impuls čovjekove prirode. To ćete vidjeti, spustite ruku na vruću ringlu, sama će ruka nazad da se vrati.
Bitno je samo da ono zlo ne nadvlada apsolutno dobro.
Apsolutno.
Radit ćemo i dalje i svi zajedno na prevenciji nasilja, rodno zasnovanog nasilja, sve dok ga, ja se nadam, skroz ne eliminišemo, ukoliko je to moguće. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
Još hvala jednom. Vama što ste me pozvali u emisiju.
Master teolog, veroučitelj Stevan Sovrlić, gost programa Radio Kosovske Mitrovice. Ovo su trenutne aktivnosti u saradnji Srpske pravoslavne crkve i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, koje finansira Kancelarija Populacionog fonda. Zaista se trudimo i zajednički radimo na eliminaciji i prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Ton majstor je Vladan Ristić, moje ime je Maja Fićević, želim vam prijatan dan. Hvala na pažnji.